Prostor pro dva.
Dobrý den, vítám vás v pořadu Prostor pro dva. Vedle mě sedí docent Roman Čmusler, stomatolog, spolumajitel Asklepionu, Institut klinické medicíny nebo estetické medicíny a taky předseda stomatologické komory. Dobrý den.
Krásný den vám i posluchačům.
Já nemůžu začít než tím posledním a to, že jste předsedou stomatologické komory, prezidentem. Vy z titulu této funkce jistě zažíváte hněv občanů. Jak to, že nejsou zubní lékaři, jak to, že za ní musí jezdit, jak to, že tolik stojí. A to všechno bych se chtěl dneska od vás dozvědět.
To bude jednoduchý. My máme zubních lékařů jako nikdy, to znamená, máme jich o 50% víc, než když já jsem začínal. A takzvaně bylo stomatologů dost. Je ta situace taková, že jich za loňský rok přibylo čistých 90. To znamená, jich o 90 víc přibylo, než odešlo do důchodu. Samozřejmě to, co lidé chtějí, je, aby měli lékaře, který je hrozně blízko, je levný, je příjemný, hned je může jakoby vzít a takový doktor nikdy nežil. Takže, ale spousta z pacientů chce lékaře na pojišťovnu. Umělé pojišťovny roky dělali to, aby ten lékař nebyl na pojišťovnu, protože ty peníze jsou potřeba z politických důvodů v nemocnicích. Letos nám třeba už třikrát sebrali peníze, jak byla ta stávka lékařů, tak jsme měli nějaký přislíbený peníze, ty se furt zmenšovaly. A teď třeba možná nějaký babičky budou chtít mít protézy a nemají je od nového roku, protože navýšení cen blokuje ministerstvo zdravotnictví přes takový zvláštní paragraf, když jsme se domluvili s pojišťovnama, protože prostě když se ty protézy neudělají, no tak se zvýší platy nemocničním lékařům i ministru zdravotnictví. Takže tak to prostě v Čechách chodí a jestli to někoho štve, tak jsem to já, co jsem na komoře, tak přibylo registrovaných pacientů o 2 miliony, to znamená 2 milionům lidí jsme našli zubního lékaře. Zastavili jsme pád těch financí, jsem asi hodně neoblíben na ministerstvu, to je mi úplně jedno a prostě tady bude pořádek. To, že nejsou zubní lékaři, je daný korupcí a nepořádkem na pojišťovnách, která začala před několika lety. Tady byl systém jako ve slušných zemích, kde když končí zubní lékař a chce nějaký nový jít do systému, tak musí převzít ten obvod. Jenomže, a začaly to některé pojišťovny, a bylo to na severní Moravě, říkali, ale tady František, ten nechce nic převzít, tomu to dejte do centra města a po 300 lidech, ať řekne dost. No a stala se věc, že místo, aby se přebírali ty obvody, tak jak je to zvykem v Německu a Rakousku, tak začaly vznikat takzvané praxe na zelené louce a bohužel jsme to nezastavili. Zlepšuje se situace ve středních Čechách, protože já po nějaký dohodě s pojišťovnami blokujeme jako komora nový smlouvy do hlavního města Prahy. A kdo si chce založit tu smlouvu, když někdo říkají, že nikdo nechce dělat na pojišťovnu, 94% zubních lékařů dělá na pojišťovnu. Když by se to slušně platilo, bude to 100% jako v Německu. A vytláčíme ty lidi mimo Prahu. No ale na spoustě jiných míst je to tak, že vždycky slyším, my jsme dali dotaci té a té ordinaci. A ta paní doktorka 3 roky po škole si vzala 100 pacientů a pak už další nebere. A takhle to nejde. Jo? Čili v Německu je to tak, že v Rakousku, že obvykle ten lékař 10 let po škole pracuje někde jako zaměstnanec, takže zvládnou spoustu věcí. A když je schopný převzít si 2000 pacientů po starším kolegovi, tak si je převezme. Na malý vesnici většinou za lacino, ve velkém městě za velký peníze. Takhle je to jednoduchý, jenom my vymýšlíme kolo v České republice. My tady strašně rádi žvaníme a strašně rádi pracujeme.
V tom prvním vstupu jste řekl spoustu věcí, které mě zaujaly a možná jsem všechny úplně nezaznamenal. Řekl jste, že z politických důvodů se přesměrovávají peníze, které potřebujete vy nebo pacienti vaši, z politických důvodů do fakultních nemocnic.
Do všech nemocnic. No, protože všichni ty politici slibují před volbami babičkám, že budou mít stomatologa, no to pak samozřejmě kašlou a co je důležitý před příštíma volbama, někde otevřít novou kapacitu, si někde střihnout. A je fascinující, že třeba Vídeň má jednu z nejlepších univerzit v Evropské unii, jednu z nejlepších nemocnic, to samý Mnichov, to samý Berlín. A představte si, že Vídeň, to je asi menší město než Praha, má jenom jednu fakultní nemocnici. Jo? Ale
to si nemám představit.
Třeba v Brně je státních nemocnic 5, jestli to říkám dobře. V Praze je 5 fakultních nemocnic, spousta dalších, spousta ředitelů, spousta prostě lidí, které to musí živit. A v tom Rakousku. Ku podivu v té Vídni stačí jedna Allgemeine Krankenhaus, která patří mezi nejlepší nemocnice světa. Čili úplně stejně, kdybychom to tady měli, a teď už zase se dalo 54 miliard do investic do nemocnic, do stomatologie ani koruna samozřejmě. Mm-hmm. A nejenom, že se 54 miliard někde utratilo, někde smysluplně a někde úplně nesmysluplně. Jo? Ale na ministerstvu říkají, hele, my vám musíme vzít peníze, protože v té a v té obci se zase postavil nový nemocniční blok. My víme, že je úplně nesmyslný, ale šla tam miliarda z evropských fondů. A aby se udržela udržitelnost a v Bruselu se na nás nezlobili, tak my tam musíme ten velký počet doktorů zajistit. Čili tady v Praze se furt něco staví, ale já jsem neviděl, že by se zbouralo. Tady průměrný stáří nemocnic je 300 let, jsou naprosto nekoncepční. Za komunistů jsme se chystali mít dvě nemocnice, to znamená jako ve Vídni, to znamená zachovat trakt prostřed Prahy na Karláku, postavit velký motol, aby lidi z venkova to měli jako jednoduchý a stačilo by to. No ale kolik slouží v Praze jenom kožních lékařů, každý člověk, kolik slouží jiných, protože přece to musí být, a na Vinohradech to musí být, a na Karláku, protože z Vinohrad na Karlák, hele, to je strašně dlouhá cesta.
Já jsem slyšel někde rozhovor s vámi, ve kterém jste uváděl historky, když vyprávíte v Americe kolegům, že u nás kožní lékaři spí v nemocnicích a berou za to peníze. Je to tak?
Oni to vůbec nechápou, no, protože tam je to tak, že když jste jako už plně kvalifikovaný lékař, takzvaný konzultant, tak se neřeší samozřejmě pracovní doba. Jo? Řeší se, že dostanete XY pacientů, ty si ráno obejdete, když si vyřešíte, co máte a není tam ambulance, jdete domů. Nikdo vás neplatí, že na lékařáku čekáte, až budou 3 hodiny, abyste si píchnul píchačky. Jo? Ale samozřejmě se vám může stát, že ve 2 ráno zavolá sestřička, řekne, pane doktore, potřeba bych poradit to a tak. Může se vám dokonce stát, že jednou za čas sednete do auta a v noci jedete do té nemocnice, to berete jako součást svého povolání. Ale že by měl někdo jako píchačky a že by tam těch doktorů bylo několik a že by, to je úplně absurdní. Jo? Čili v té nemocnici by to samozřejmě mělo být tak, že nějaká emergency, tam se nehraje na přesčasy, protože ty lidi tam 8 hodin intenzivně pracují nebo 12, když se střídají po 12 a jdou domů. No a ty v ostatní oddělení, když se něco stane, no tak zavolají někoho z té emergency a ty oddělení některý jiný, jako typicky dermatologie, já nechci, abych se jako vozil po dermatolozích, já myslím, že to třeba často bude krční, spousta jiných oborů stačí, aby vlastně ten lékař byl připravený a samozřejmě ochotně přijel. Mimochodem, na spoustě venkovských míst můj tchány chirurg v jednom městě, velkým, ale ne okresním na severní Moravě, a protože by to jinak nešlo, tak takhle samozřejmě fungují, že jeden doktor tam udržuje ohně a když je potřeba operovat, tak se vždycky na 3 hodiny sjedou, ta nemocnice jim zaplatí ty 3 hodiny práce a není to, že tam sedí.
A proč je to tedy tak, že my vymýšlíme něco, co je zjevně jakoby složité, drahé, nefunkční a jinde můžeme se podívat do Německa, do Rakouska, proč to neděláme stejně?
Protože Slovák Masaryk, my říkáme český Masaryk, došel k závěru, že to dělají špatně. A my od té doby vymýšlíme...
Takže se to může Masaryk.
Ne, tak já to říkám jako v nadsázce, ale ta věc je pořád i ta tradice, že my říkáme, že ty hloupí Němci a Rakušáci postupují podle návodů, mají ten hloupý systém a my jsme ty kreativní Češi a my to přece se nebudeme řídit podle těch věcí. Ale jinak třeba v té stomatologii, samozřejmě Rakousko by bylo skvělý, že my jsme v 90. letech ten systém popsali ve stomatologii jako rakouský. Stačilo by 3 věci, které, kdybych byl minister zdravotnictví, tak je zavedu, řekněme, do dubna a problém stomatologie končí. Jo? To znamená, věc číslo 1, řeknu, žádná praxe nevznikne, dokud ten doktor nevezme všechny pacienty. Až on řekne, já si nezaložím praxi, když mi dáte 1500 pacientů, tak říct, taky nezakládej. Jo? Druhý příběh by byl, že kdo nemůže najít lékaře registrujícího někde, přijede student z Olomouce do Prahy, no nemůže tady hned sehnat registrujícího lékaře, tak si zojde ke kešovému lékaři a 70% ceny pojišťovna proplatí. Vyřízeno. Jo? A pak je třetí věc, že spousta lidí panikaří z cen. Někdo řekne, za plombu 1500 korun nad standard. A často ke mně přijdou a říkají, já nemám stomatologa a teď mě přinesou ty návrhy terapie a říkám, teď vy jste byli asi u 5, ne? No byli. Ale oni mi řekli, že plomba je 1500 a říkám, a to je dobrá cena. A oni říkají, myslíte, tak já se tam vrátím. Jo. Čili ono by kolikrát jako stačilo, aby byly doporučené ceny, to máme jako zakázaný, aby to jako nebyla kartelová dohoda, ale v Rakousku je na to systém a řeklo by se, že třeba plácnu výplň nějaká je 1500 korun. plus minus 20% to lékař smí dělat. Může samozřejmě lékař s pacientem se domluvit, že ta cena bude dramaticky vyšší, protože třeba je tam nějaký luxus, povídají si v centru Vídně, ale každý občan ví, jak to zhruba je. A to je ten hloupý rakouský systém. A to Rakousko, jak my jsme říkali, že přece museli bychom s ním bejt, jsou takový chudáci v těch horách bez nás, co budou chudinky dělat, když se otrhnou od Čechu a od Moravy. No ale ukázalo se, já si pamatuju určitě my oba jako za revoluce si pamatujeme, jak nám přišlo absurdní, když někdo říkal, že až za 10 let doženeme Rakousko. Že?
Já si pamatuju 20, myslím.
Ne, 20 Komár, let Německo. Komárek říkal 10 a 20 let Německo. A my jsme říkali, no ale my chceme dohánět Ameriku, jako Němci a Rakušáci, teď to jsou takový. A teď to Rakousko a Německo se nám vrací a zdaluje a je zajímavý, že když se vezmou tři nejlepší univerzity Evropské unie, tak jsou jaksi úplně v divném civilizačním místě, protože je to Berlín, Mnichov a Vídeň. Čili ta vzdělanost, ta úroveň medicíny nás tak jako záhadně obkružuje. Jo? A mezi těmito městy je ta země, přes kterou ty vlaky neprojedou. Takže z té Vídně teďka do toho Berlína se jezdí přes Mnichov, protože přes Čechy ty vlaky rozumnou rychlostí neprojedou. A já myslím, že jako tady se furt řeší nějaká politika, tomu nerozumím, mě úplně fokus, jestli tam bude Babiš nebo Fiala, ale bych potřeboval nějakého manažera, který se chce se mnou podílet na těch věcech, bude je provozovat a musíme zavést tyhle ty tři jednoduché rakouské věci, nebo ať řekne někdo německý systém, ale tam vždycky začne, kdo si sedne a řekne, já vás seznámím tady se starostou Horní Dolní. Starosta řekne, já tam mám 2000 lidí a já bych chtěl zubaře zadarmo. Já říkám, kolik lidí tam máte přes den? No tak 100, no to zubaře neuživí. A co byste, no já bych chtěl, aby to bylo zadarmo a bylo to úžasný. A říká, nemohli bychom se tady bavit na ministerstvu s někým, kdo tomu jako rozumí. Tohle já vám jako rozumím, že jste to slíbil těm lidem. Co jste povoláním? Elektrikář, výborně. Tak jsme si popovídali, ale teď já potřebuji někoho, s kterým budeme procesovat tu Českou republiku. A jako prostě ty stavby dálnic nejsou o filozofii a jsou o tom, že někdo musí malovat ty plány, tak je to takhle. Nemocnice, třeba tady se říká asi 20 let změní sil nemocnic. V Rakousku a v Německu to dávno proběhlo. Nemůžete zavřít nemocnici na malém místě, protože jinak ta obec krachuje. Takže Němci nechali nemocnice na místech, kde my je vůbec nemáme. Jo, třeba, kde už jsme dávno zavřeli, typu Kraslice. Uh-huh. Jenomže ty Němci to udělali tak, že z nějaký nemocnice, která si hrála na Chicago Hope a v noci tam spali doktoři, tak z toho udělali monoprimaria, třeba tam vyměňují kyčle, nebo dělají kožní operace. V pět večer to zapíchnou, ten doktor tam jeden spí, když je potřeba, tak tam v noci přijde a díky tomu 200 lidí v té obci má obživu a zdravotnictví funguje. No ale museli bychom skopírovat Německo.
A tím chcete říct, že naše zdravotnictví nefunguje?
Naše zdravotnictví, to se shodneme s ředitelema nemocnic, opravdu ve srovnání s rakouským a s německým nefunguje ani omylem. Čili tady je taková, abych řekl, podvod na lidi, že se jim pořád ukazuje nemocnice na kraji města. Říká se, podívejte se, jak je to dobrý a ty pacienti mi říkají, máme nejlepší zdravotnictví na světě, říkal to pan profesor ten a ten z IKEMu. A ty hloupí Němci, ty si na to doplácejí, Američani to jsou úplně pitomci, ty si tam všechno platí, ale my to máme zadarmo, ještě je to úžasný. Ale my to máme zadarmo, ale umíráme o 3 roky dřív než ty Rakušáci. Jsme mistři světa k chození k doktorovi, že ty doktoři si nás pinkají, protože jsou placený jenom za návštěvy, takže máme 13 návštěv lékaře na každého pacienta, takový ty běžný lidi jako moje máma, ty jsou třeba 30krát do roka u doktora, protože nic jako nezískáte bez toho. Si každý doktor řekne, a teď vás pošlu tam, tam a tam. No a ty Rakušáci ku podivu se třema návštěvama to všechno zvládnou, protože rovnou ten praktik se snaží všechno hlídat, ten praktik zná toho člověka, není to, že vždycky přijde někam do nemocnice a všichni všechno zjišťujou, ale on řekne, je dobrý den, pane Šmucler, já vás znám, teď vědí, že třeba někdo je simulant, někdo naopak, když přijde k doktorovi, tak už má smrt na jazyku, tak podle toho nějak reagují a takhle to běží. No pak už se dostaneme do té Ameriky, kterou se všichni kritizují a je samozřejmě úžasná a tam už je třeba value-based care, to znamená, že doktor je placen jenom, když jste zdravý. Takže tam je to tak, že na vás dostane praktik peníze a když vás pošle do nemocnice, tak přijde o ty peníze. Takže on se snaží, abyste byl zdravý, aby bylo co nejméně komplikací. Nemocnice tady v Čechách, když má komplikaci, tak má víc peněz. To je chyba, jako nemít komplikace. Že když jako nemáte komplikace, volíte pacient, protože z nemocnice nemáte peníze. Ale když máte komplikace, tak ho operujete dál. Čili my se musíme dostat k tomu, že v tom českém zdravotnictví si řekneme, že to děláme pro ty nemocný lidi, co to platí.
A není to taky o přístupu Čechů k tomu zdravotnictví, že to berou jako právo, za které nemají platit, že to je prostě, platí ne. Si nějaké pojištění a...
Ne, já myslím, že Češi nejsou jako pitomci, že pitomce z nich dělají politici z úplně zryzího karierismu, hezky s ním mluvím, většinou zdravotní rada každého kraje je inženýr zemědělec, neví o tom nic, říká, no, vyhráli jsme volby na kraj, a na mě nic pořádného nezbylo, tak jsem v tom zdravotnictví. Tak to tady všechno jako řídím a my těm lidem budeme všechno slibovat, všechno bude jako bezplatný, protože my chceme tady se starat o vodovody a kanalizace. To je cíl naší politické strany a já tady na tom zdravotnictví říkám, že všechno bude zadarmo a všechno bude brzo. Ale já myslím, že ty lidi jsou rozumní, že by se jim dalo říct, dokonce byla strašná škoda, že se rušily ty poplatky, už třeba v té době si na to všichni zvykli a myslím si, že se dá lidem říct, že když to zdravotnictví bude nějakým způsobem vypadat, takže budou třeba ve zdraví žít o 5 let díl a ty lidi nejsou hloupí, oni jako nechtějí v nějaký LDNC prostě trávit 10 let života, nechtějí být nemocný, takže já bych jako si to nemyslel, prostě jim někdo musí říkat pravdu a oni musí cítit, že jim o ty lidi jde.
Když vás poslouchám, tak mě to napadlo teda moc krát, nejenom dneska, ale že vás i čtu, tak si dovedu představit několik politických stran, které vám dávají nabídky.
Teď asi ne, v minulosti jsem dostal nějaký nabídky, já jsem kdysi spolu zakládal politickou stranu, to bylo jako zábavný, TOP 09. A Matyu si, když jsme se vedli, vešli k jednomu stolu. No, vás tam bylo, já jsem byl tak asi, já nevím, 15. Jako těch, co všichni od lidovců. Ale to byla jaká jako jiná představa a tak. A nějaký nabídky jsem dostal, ale já si myslím, že teďka, jako správně říká Václav Klaus, že neví, jestli je koupěschopná poptávka. To znamená, jestli fakt je dost lidí, kteří chtějí, aby jim někdo říkal, že bez práce nejsou koláče. Já se furt jako bojím, že většina Čechů má pocit, že jsme nějaký lepší národ než ty Němci, protože Němci, Rakušáci, ty jsou hloupí, ale Češi, Poláci, Ukrajinci, Rusové, to jsou speciální národy. A stačí jenom, aby ten Báťuška se o nás líp staral a stačí, aby se nekradlo, to je důležitá věta, aby ty policajti to lidé, a pak to bude tady to pršet to zlato, protože my víme všechno nejlíp na světě. Takže samozřejmě tak to není. Jo? Musí přijít někdo, kdo, a nevím, jestli už je dost těch lidí, který řekne, hele, i to, co říkal třeba ten Kennedy, a neptej se, co můžeš, jako co může stát udělat pro tebe, ptej se, co můžeš udělat pro stát a ten stát prostě ořezat, říct, zákoník práce nebudeme zlepšovat, ale zrušíme ho. Zdravotnictví prostě je služba jako každá jiná. Začneme měřit kvalitu ve školách učitele, budeme měřit, co se ty děti za ten rok naučili a ne, že budeme platit učiteli za to, že je ve škole.
Ale trošku cítím, jako, že si protiřečíte. Nechci vás chytat za slovo.
Ne, nechytejte.
Ale říkáte, že Češi si o sobě myslí, že jsou chytřejší než Němci, Rakušáci a podobně, ale zároveň tvrdíte, že nejsou pitomci a že by si na to, jakoby, že na to čekají, jo? Že jim někdo řekne, hele, zdravotnictví nebo zdraví je nějaká hodnota, za kterou je třeba platit, nebo jo, si tu spoluúčast, tak nevím.
To jste velmi hezky to chytila, jsou to dvě rozdílné tvrzení. To znamená, že jedno to tvrzení, co chci říct, je, že tady furt převládá ten pocit, že kdyby se tam nahoře nekradlo a přijde tam konečně ten správný člověk a vždycky je nutný, aby před každýma volbama se objevil někdo nový, nějaký mesiáš, takže to stane. A jako musíme se už dostat konečně k tomu, že ty lidi pochopí, že to musí od spoda od nich. Takže to je jedna věc, co jsem chtěl říct, nejsou proti sobě. Druhá věc je, že si myslím, že já když mluvím s těma pacientama, že i to vidím třeba na těch zubech, že my třeba ty lidi, co říkají těm politikům, že vlastně nemají toho zubního lékaře, tak já jsem přišel s tím systémem, že tady se něco jako říkalo. Já měřím každý rok, kolik těch lidí je a v každé obci je 210 obcí v České republice, na který se to jako dělí. Uhum. A v každé obci vím, kolik lidí je registrovaných, kdo chodí na prohlídky, kdo chodí jenom na pohotovosti, protože chce, kdo fakt nemá doktora, uhum. Ale třeba kdo nemá doktora, ale v posledních třeba 10 letech byl u 6, takže je trošku řekněme asi problémový. Jo. A u nás ty politici naslouchají těmhletěm lidem, ale 84% chodí k zubnímu lékaři, má zubního lékaře na pojišťovnu, 11%, je dohromady 95%, si to platí cash a docela jsou rádi, protože chtějí, aby si ten lékař s nima víc povídal a třeba je objednával přesně na čas. No a 5% lidí mimo jiné migruje. Mezi těma 5% lidmi máte třeba děti, které se narodili v posledním půl roce, no tak ještě třeba nemají zubního lékaře. Najdete v tom různý lidi, takže ty problémový, který hledají, jich má. málo, no a samozřejmě to, co my chceme po pojišťovnách a ministerstvo nám v tom plus nechce slyšet, tak já říkám, no tak udějme hloupý německý systém, to zná každý, kdo má pocit, že hledá zubního lékaře na pojišťovnu, tak se nahlásí na takový seznam a my si vždycky ten seznam každý měsíc projdeme, zjistíme ten člověk, jestli měl, rozdáme tyhle ty pacienty těm lékařům, určitě se dokážeme domluvit, že když bude 1000 pacientů skutečně bez zubního lékaře, my si prověříme, ne že říká, že nemá zubního lékaře, a když si je prověříme v okrese Kolín, tak já si myslím, že zubní lékaři, kteří jsou v Kolíně, teď řeknu přesně to číslo, řeknu, že jich 100, tak kdybych řekl, hele, každý z vás prostě jich dostane 10 těch pacientů, nějaký zvládnete, tak se to podělí. A je to prostě ten hloupý management. Jo?
Vy jste říkal taky, že vám vlastně je jedno, jestli tam sedí Babiš nebo Fiala, že potřebujete partnera. Ale vy z pozice šéfa té stomatologické komory jste zažil jak Babiše, tak jste v roku 2017, mám pocit, že tak jste zažil dva premiéry. Fakt v tom nebyl žádný rozdíl?
No, oni jsou jako den a noc, ale to, co je pro mě podstatné, je, že mě třeba na začátku téhle vlády přišel lobista, který jsem znal, že tam byl za ANO, chtěl po mně, abych nějak vohnul zákon, a já jsem řekl, že to nejde, a on říkal, že si za téhle vlády neškrtnu a měl pravdu. Jo. Takže pro mě je podstatný ten lobista, který jako fakt jako ty věci vyřizuje a ty se moc jako nemění. A ten Fiala a ten Babiš to jako moc vysoko a na ty běžné věci to jako není. Ale to je to, co jsem tím chtěl říct. Jinak mezi nimi rozdíl je, já bych spíš řekl jinou věc. Mně se v tom zdravotnictví, já nebudu mluvit o všem, ale mluvit o zdravotnictví, mně se líbil Adam Vojtěch typologicky. To znamená, to byl podle mě nejlepší minister zdravotnictví ever. A ta klíčová jeho vlastnost byla, že byl pacient a nebyl lékař. To znamená, on nebyl zapojený do žádné party, která si rozděluje 500 miliard ze státního rozpočtu. A když se to vezme i s cashovýma platbama, tak je to 700 miliard ročně. Velmi chytří lidé bojí o 700 miliard. To je to zdravotnictví. To je hodně. A vedle toho jako poslanecká sněmovna je nepodstatná záležitost. Takže ty důchody s tím nehnou. A tady je 700 miliard, s kterým si můžete jako pohrát. A ten Adam Vojtěch furt se ptal, co z toho má ten pacient, a zároveň byl právník. Jo? Čili ministerstvo zdravotnictví nemá řešit, že nikdo nemá lékaře, to má řešit pojišťovna. Ministerstvo zdravotnictví nemá řešit kvalitu péče, to má řešit komora. Komora má řešit vzdělávání, aby bylo rychlý, aby ty naši mladí lékaři 3 roky nebyli v nějakém nevolnictví ve špitálu, aby se fakt něco učili každý den jako v Německu. Když má mladý doktora, pošlo do Německa, za 6 měsíců se mi vrátí vyškolený. Ale má to tak, že prostě v pondělí ráno v 8, od 8 do 1 hodiny odpoledne to má přesně strukturovaný program, který je předepsaný. Není to, že tam někde sedí a pochytává něco. Jo? Čili tohle má dělat komora a ministerstvo zdravotnictví má být tak asi třetinový, ne ten imperiální palác, co je na tom náměstí, a tam mají dělat ty zákony. A tam má sedět ten právník, jako byl ten Adam Vojtěch. A já tím nechci říct, že ano, ale já chci říct ano typologicky, čili ať ODS najde právníka, který je pacient, bude především se ptát vždycky těch lékařů, a co z toho já budu mít jako ten nemocný člověk, a pojďme se bavit o takových těch primitivních věcech, co zajímají mě jako nemocného člověka. Jaká je čekací doba na vyšetření, když mám rakovinu, jak běžejí ty věci, když potřebuju reoperaci, kde vůbec se dozvím, kde dobře operujou. Nešlo by, aby úplně na všechny choroby, tak jako je to ve světě. A pak se dostaneme samozřejmě k managementu, jako je třeba v Číně, to bez ní šíleně, a tam třeba neurochirurgické kliniky neustále jako měřej a ty nejhorší zavírají, ty doktory z nich dávají do těch lepších center, koncentrují to, mají takovou jako matici přesně věcí, co se v každém oboru sledujou, no tak si pojďme sednout a říct, tak pro ortopedii je důležitých těchhle 20, já nevím, bodů, budeme to měřit, ty nejhorší pracoviště jim řekneme, podívejte se, to nemá smysl, co tady předvádíte, a ty nejlepší posílíme, že když ty mladí doktoři budou v těch věcích, no nepotřebujete akutní nemocnici mít blízko, kolikrát jdete za život do akutní nemocnice 3x?
Jo. Ještě ani jednou. No. Ale vy máte ministra ze strany, kterou jste zakládal, že jo?
Ano, to je zajímavá věc v politice, to já jsem teda viděl jako od začátku, že nejhorší, co se vám může stát, je, že jde ministr ze strany, kterou jste zakládal. Jo? To znamená, protože vždycky neustále v těch očích čtete, jestli náhodou se nechci do té strany vrátit. Jo? Protože jako nejhorší vlastně nepřítel v politice spolustraník. Když to naopak, to já jsem jako nevěděl. Já jsem jako třeba, když jsem jako vstoupil do TOP 09, tak jsem říkal, tyjo, tam Karlovarském kraji takový hodný komunista, fakt takový slušný člověk, který tam vstoupil v 80. a zapomněl vystoupit. A já jsem říkal, co ten člověk, až já ho potkám, co by na mě říká. A on říkal, je, vy jste mezi náma, vy jste taky politik, no zjistíte. A mu to bylo úplně fuk a on říkal, pojďme něco dělat pro ty lidi. Ale samozřejmě všichni tam, co byli z té stejné strany, začali všechny ty boje, ale to je normální, to je v každé straně, to je vnitrostanický život. Takže já vám teďka asi užívám radosti, že to mám vnitrostanického ministra.
říká v rozhovoru v Prostoru pro dva šéf stomatologické komory a muž mnoha řemesel Romáč Musler, s kterým budeme pokračovat po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva. Vedle mě sedí Roman Šmucler, šéf stomatologické komory. A bavili jsme se...
Ještě jednou hezký den.
Dobrý den. Romane, bavili jsme se před pauzou, jsme se bavili o tom, že si užíváte život a bez toho, že byste byl aktivně účasten v politice. Proč je to lepší?
Ne, já neříkám lepší. Já jsem spíš jako, mám těch věcí jakoby hodně opravdu na starosti a myslím si, že jako zrovna v té stomatologii a kromě těch věcí, které dělám tady a fakt se snažím, jako ten 2 milionům lidí jsem sehnal zubního lékaře, i když to vůbec jako není moje práce, pak je moje práce, jako aby třeba ještě bylo lepší vzdělávání, velký kongresy a takové věci, aby to celý organizačně fungovalo. A navíc já ještě mám nějaký jako starosti ve světové stomatologické organizaci, kdy třeba já zodpovídám za umělou inteligenci a digitalizaci v rámci Evropy a ta Evropa je, se myslí jako od Skotska po Vladivostok, jo, kromě toho, že sedím jako v Evropské unii. Takže těch věcí je jako poměrně hodně a docela to jako politika je i mezinárodní a je to docela jako zábavný, ale nedělám tu politiku tady, která je jako by ta místní a co mi na té místní politice teďka jako vadí, je, že se z ní vytratil v obsah, protože to má jaký 2 důvody. Jeden je, že máme nešťastný volební systém, že ta vysoká poměrnost, kterou vymyslel pan Rychetský a bohužel ty strany to neprosadily ústavně, tak kdo vyhraje volby není podstatný, ale podstatný je, kdo se jako s odřenýma ušima dostane jako 5,01. No a pak vlastně politický program se dělá až po volbách, což jako samozřejmě hrozně demoralizuje lidi. A tím, že se děláš po volbách, tak většinou trvá třeba tato vláda úplně prošvihla celý to window opportunity. Pro ně jako víceméně štěstí byla ta válka na Ukrajině, ale jak vlastně vznikla taková vláda ze stran, které jsou úplně na opačném polu, Piráti a ODS, nějaká část ODS.
Ale zbližují se.
tak prostě normální vláda by přišla, začala by tam sázet nějaký připravený dokumenty. No a oni se začali domlouvat, a když v tom únoru se jako tak jako skoro domluvili, co by v tom volebním období dělali, tak naštěstí pro ně zaútočil ten Putin. A začaly jako se řešit jiné věci, ale to je, takže ta politika u nás je nějaký show business, který bych asi uměl, jakože jako říkáte, že někdo je špatný, no a k těm volbám vlastně nevolíte nikoho, že byste ho chtěl volit, ale někdo se vás snaží přesvědčit, že ten druhý je horší. Začal s tím kdysi bohužel Václav Klaus, jako mám rád, to takový to, tak byla to taková ta slavná kampaň mobilizace, jako ukazoval toho Miloše Zemana a říkal, toho nevolte. A od té doby už vlastně se ty postupně programy vytratily a jenom nám vždycky někdo říká, koho nemáme volit. Takže Babiš nám říká, že Fiala je strašnej, Fiala říká, že Babiš je strašnej, ale nikdo nám neříká, co se má dělat. Mně se zdá, že ta země už tak jako zaostává, že bychom se aspoň na nějakých věcech mohli domluvit. Je třeba velký zvyk v Německu, že se politika nedělá přes zdravotnictví. To je tak složitá věc a tak nadlouho, že si nikdo jako nelajskne s tou udělat politickou kampaň, že každý chápe, že se z toho ta kampaň udělá dobře, ale jsou z toho mrtví. Jo? Čili v tom covidu ty strany se předváděly tady v České republice a byla z toho spousta zbytečně mrtvých. A ty zbytečně mrtví máme i teď, protože prostě budujeme kapacity, které nepotřebujeme. To, co je důležité, aby byli praktický dětský lékaři, aby naši praktici jako se fakt starali o ty seniory, co nejvíc věcí vyřešili s nějakou znalostí. To vlastně jako nikoho nezajímá, protože vlastně hlavně nejlepší je, když ten senior to s ním švihne a ta sanita voze do nemocnice, to je jako ohromný biznis, ale jako, že by se někdo staral o to a říkal, Ježíš, pane Novákovi, nějak hůř chodíte, pojďte, my vás měříme. Každý den mu zavolal. To tady jako se takhle nedělá. A myslím si, že bychom měli jako si říct nějaký konsenzus, který prostě bude. To zná. Postavíme dálnice, postavíme železnice, změníme zdravotnictví a naše děti budou do školy chodit nejenom, aby jako se neflákali, ale že se tam něco naučí, že se to bude měřit, že třeba budeme mít abych třeba přijal mezinárodní maturitu, aby se to krásně srovnalo, to znamená, kdyby naše děti dělali IB, tak bychom se mohli srovnat se všema dětmi na celém světě hned. Podle výsledku IB by je vzali do všech škol na světě, haleluja, nemuseli by dělat přijímačky a my bychom přesně věděli, na čem jsme. Jo, jsou taky jiný systém mezinárodních maturit, mohl bych udělat scoring, jako je v Británii, že třeba bych řekl, OK, hele, pojďme udělat maturitu za 40% úspěšných odpovědí, to nevadí. Ale ty chytrý děti můžou ukázat, kam ať to jde a nemusíme mít žádný přijímačky na vysoké školy. Takhle, a to jsou věci, které podle mě nejsou politické a dali by se jako posouvat. A kdyby někdo chtěl, abych tohle manažoval, já to rád budu manažovat. Ale jako, abych využíval svoji schopnost moderátorskou k tomu, abych říkal, že Fiala nebo Babiš je prostě strašný, to mně přijde jako ztráta životního času.
Já to říkám vždycky, život je krátký. Ne?
Život je krátký, ano, nedělání hlouposti.
Ano, přece jenom já zůstanu teď chvilku u toho školství, jste říkal, že máte na starosti vzdělávání asi stomatologie nějak jako prostě.
My asi postgraduál všechno děláme si sami.
A já jsem teď zaznamenal jsem takovou, myslím si, že to byla školní inspekce, která udělala velký výzkum.
No,
to jsem četl i u vás, ano. Že děti na základních školách vlastně, že jim hrozí, nebo už jsou téměř částečně negramotné v mnoha oborech.
Skoro 50%.
50%. No to ovšem ohrožuje obory jako je lékařství hlavně.
Ne, to ohrožuje úplně celou společnost.
Ne, gender a kulturologii.
My v těch 90. letech jsme chápali, že nemáme sledovat nějakou vyrovnanost úplně absurdní, co teď řešíme, manželství pro všechny. Nemůže být manželství pro všechny. Jako, jestli chtějí žít dva lidi stejného pohlaví spolu, tak je nikdo nechce stíhat, pojďme to vyřešit, všechny práva, ale prostě nemůže každý mít manželství, který je vymyšlený, aby chránilo rodinu s dětma. Jo? Jako prostě já prostě nemůžu hrát hokej jako Jágr, prostě nemůžu, tak to prostě je. Ale co jsme si říkali v těch 90. letech, že všem dáme startovní čáru stejnou a pokud možno super. A já si myslím, že jako věc, kde jako je velký průšvih v České republice, samozřejmě zdravotnictví a velký průšvih je školství, kde jednak jako malej národ si nemůžeme dovolit, aby ty naše děti neuměly perfektně nějaký cizí jazyky. Vrchol bizáru, který si tu nikdo neuvědomuje, jak vám řekne, co všichni říkají angličtina, jo? Ale on si nikdo nevšiml, že vedle nás je 100 milionů Němců. A třeba mě se ptají v Heidelbergu, říkají, hele, my jsme jedna z nejlepších univerzit světa a tady máme místa pro Čechy zadarmo a oni se nám nehlásí. Já říkám, no, oni v Praze všichni třeba platí bohatý rodiče třeba 750 000 ročně už od školky.
A je to tím, že angličtina.
S nějakým absurdním snem, že jejich dítě půjde studovat do Anglie nebo do Ameriky, což se skoro ani nemůže vrátit s tím diplomem. Ale kdyby se třeba děti v Ústí nad Labem, nedej bože, učili německy, protože hned kousek vedle, i kdyby byla prodavačka, tak se jim to prostě hodí v Drážďanech, čili kromě vědy, která v němčině je obrovská, tak jsou tam famózní školy, jestli jste řidič, pokryvač, lékař, tak se můžete chytit v tomhle jazyku. A myslím si, že lidi z malého národa, ať se nám to líbí nebo ne, by měli umět ty jazyky. Druhá věc je, my jsme jediná, teď přeskočím na vysoké školy, jsme jediná země v EU, která neuznává pedagogické hodnosti z jiných zemí, včetně Slovenska. Čili tady, když chcete být profesor stomatologie, tak hlavně musíte být rodilej Čech. Jo? Nebo tady musíte být naturalizovaný v češtině. Čili ten okruh je strašně malý a žijeme si tu všichni v pohodě. Jo? Já jsem zažil v Rakousku, tam ještě po revoluci velký spolupráce, kdy Rakousko vstoupilo do Evropské unie. Muselo se přestat bránit Německu a asistenti z Mnichova se stávali profesory ve Vídni. Během asi 10 let, ale na to Rakousko zareagovalo tak, že strašně začalo makat. A dneska Rakušáci jsou hrozně jakoby vysoko, ale nám tohle chybí. Tady prostě se snadno stanete nejlepším čímkoliv. OK, tak v češtině moderátoři, asi to nemá smysl, že by chodili Němci. Ale proč nemůže učit stomatologii tady asistent z Mnichova? Proč nemůže učit ekonomii někdo z Londýna? Nemusí to být ten nejlepší. A myslím si, že jako to, kdyby jsme se jako jazykově vybavili, nám hrozně pomůže. A je to od nějakých úplných blbostí, že bych třeba zakázal dabing. To spousta malých národů udělala, že třeba dětem od určitého věku, nebo je to třeba ve dvou možnost anglická, česká. A my to máme tak, že ta anglická výchova vlastně u nás jenom pro privilegovaný. Čili když máte 750 000 ročně pro svoje dítě jedno, aby chodilo na anglickou školu v Praze, super. I jsou třeba školy za 150, 200 tisíc. Ale jakmile jste obyčejný člověk, tak prostě čekáte, až to vaše dítě v nějaký třídě má angličtinu, ta se učí, jak se učí. Jo. A teď ještě někdo vymýšlí, že aby nebyla práce, nebudou domácí úkoly. Každý, kdo má základy pedagogiky, tak přece chápe, že to dítě, co se dopoledne jako naučí, si musí odpoledne zopakovat. Ten princip domácího úkolu není žádný týrání jiných rodičů, ale je přece opakování látky a každý, já si pamatuju jako moderátor, nejlíp jsem se naučil texty z paměti večer, když jsem byl unavený, bylo to pekelný, ale co jsem se naučil, jsem si pamatoval pak rok. Jo. Čili to jsou základy neurologie. A já myslím, že školství, kdybych se měl, jako kdyby byl premiér, tak jestli bych se něco soustředil, tak kromě infrastruktury školství, že když uděláte dobrý školství a dáte lidem svobodu, tak už nic dalšího nepotřebujete. Jo, starat se o elektrárny, proč? Když máte volný trh, tak ten trh si to najde, ty peníze se zakumulují, ten kapitál. A když máte lidi, kteří neumí jazyky, spolehají, my třeba máme ve stomatologii učebnici stomatochirurgie z roku 64. Od té doby nikdo žádnou nenapsal. Já těm studentům jako pokoutně říkám, učte se s anglicky. Jo. Ale samozřejmě občas si na mě stěžují. Říkají, docent Šmucler doporučuje imperialistický učebnice. Že? My přece jako Češi máme nárok na učebnici v češtině. Ale oni nikdo nenapíše. Taky nenapíšu, se přiznám, protože to publikum je strašně malý. A my třeba studenti nepíšou eseje, ale já myslím, že mě psá eseje v angličtině. Protože aspoň na té Univerzitě Karlově, pojďme si říct, že třeba uděláme nějakou v Ostravě, že budou učit medicínu, česky. A principem je třeba získat doktory do českých nemocnic, OK. No ale jestli má být něco vědecká instituce jako Univerzita Karlova, tak na těch oborech, teď nemluvím o češtině a českém dějepisu, ale na oborech typu medicína, matfis, ekonomie, přece musí být v angličtině, přece nebudu čekat, až někdo napíše učebnici v češtině. To je crazy.
To vznášíte řečnické otázky. Ne, které jsou jasné odpovědi.
Ale pro mě to nejsou řečnické otázky. Já nemilosrdně uplatňuju. Já jsem třeba udělal, my jsme jako se tvářili, že ty Němci nejsou. Já jsem přijel do Německa na německý komory, kde mají všechno v pořádku, mají to všechno, nech vám to přinesli. Tak jsem prvně přijel, oni říkali, hele, tady už byli Češi, vždycky přišli, něco vypili a pak jsme je 10 let neviděli. Já jsem říkal, ne, fakt budeme spolupracovat. Tak s těmi Němci spolupracujeme, udělali jsme česko-německý dny, pracujeme na těch věcech, fakt se učíme, jak se kalkulují výkony, jak se schání pacientům. A musíme začít takhle pracovat. Čili já na tom svém poli, který orám, to znáte, stomatologie se takhle snažím dělat a jenom všem ostatním říkám, zkuste to taky.
Co můžeme nabídnout, hypoteticky, co můžeme nabídnout zahraničním lékařům, aby sem přišli v Němci, Rakušani?
Nic, to přijdou strašně rádi. Jakoby ten problém je, my Rakušané Němce sem nepustíme, protože říkáme, že každý tady umí rusky, takže se různě obcházejí pravidla pro lidi se svašovýma diplomama. A když ten diplom mají, tak říkají, každý Čech umí dobře rusky nebo ukrajinsky. No neumí, jo, neumí. Jo. Moje děti mají problém se slovenštinou, jako malý měl problém, teď se to trošku zlepšilo. Ale jako ty Němci, tak netrvejme na tom, že nutně musí mít tu češtinu. Mohli by sem chodit ty lidi a my se tady se různě obcházejí. Třeba jako, že učí naše doktory nějaký Ital, který ho nikdy neviděl v nějaký praxi, v nějaký vesnici na Moravě. Ale pojďme to udělat tak, že sem přijede profesor na rok z Ameriky. Já třeba můj švagr je profesor z New Yorku a vystudoval blbou školu Harvard. A vystudoval to jako nejlepší ve třídě, ale jeho diplom neuznáváme, protože tam chybí nějaký řádky. Jo. A tak začněme s tím, že si řekneme, že ten Harvard je doslušná škola, takže uznávíme tyhle diplomy úplně automaticky. Jestli Američani neuznávají naše diplomy, tak ne, že budeme trestat, ale uznával bych je. A pak bych řekl, jestli si udělal profesuru ve Spojených státech, tak asi jsi profesor i tady. Jestli máš v Německu, tak jsi profesor i tady. Zkusme se domluvit, ty studenti, to chtějí studovat, tak to v té angličtině asi musí dát. A jestli to nejde, tak dneska s AI, i kdyby on mluvil anglicky, tak nad ním určitě se to bude překládat do češtiny zcela automaticky, když jsme v 21. století a když jsem tamhle někde v Africe, tak tam nějaký ten Afričan, který umí jazyk, který já nevím, jak se jmenuje, tak vyndá mobil a do toho jeho jazyka ten mobil to tlumočí. A my tady říkáme, ne, učit musí jenom Čech. Pravověrný Čech.
mimochodem, umělá inteligence, jste říkal, že taky jako tohle teď musíte
na starosti řešit. Regulace. Já jsem psal zákon o regulaci umělé inteligence ve stomatologii a teď jsem udělal materiál o regulaci umělé inteligence ve všeobecné medicíně.
A jak to změní medicínu?
Naprosto. Já jsme třeba vydali v Americe, já jsem vydal pokyn celosvětově, že některé diagnózy léčit bez pomoci umělé inteligence je non lege artis. To znamená, když lékař v některých oborech to nevyužívá, tak poškozuje pacienta. Dneska existuje třeba takový krásný program z Harvardu. Já jsem ještě loni starý člověk, ale loni jsem si ještě udělal nějaký zase postgraduál na Harvardu na elektronizaci a to bylo strašně zajímavý a v té chvíli končil na Harvardu program, který je zadarmo, nevím, proč se v Čechách nevyužívá. Jo. Mayo Clinic, nepatrně to chce spaplatit, který řeší kolorektální karcinom. Žádný ta rakovina střev, která je jedna z největších zabijáků v Čechách. A žádný doktor nedokáže porazit ten návrh léčby od toho AI, protože samozřejmě ono to ví všechno. To je schopný dát ohromné množství dat a každý den se to učí. A my neříkáme, že to má léčit samo. My jenom říkáme, nešlo by, že když máme onkologa v nějakém okresním městě, že by si vzal tuhle AI od těch profesorů z Harvardu. Dali se tam ty data toho pacienta a ta AI by něco řekla a ten doktor něco řekne. Krásné je třeba, abyste věděli, jak to změní rentgenologie. To krásně prokázali první na světě Poláci proti své vůli, že Němci mají nějaký nesmyslný pravidla, co jsou to přesčasy v nemocnicích, jako u nás to dermatologi. A zase jednou jim chyběli doktoři, tak je nakoupili v Polsku. Tak v Polsku najednou se stalo, že mamografy má číst jeden doktor a pak druhý doktor, takzvaný dvojčtení. A těm Polákům před asi 4 lety nezbylo nic jiného, než to jedno čtení dát těm strojům a ten stroj řekl, co by ten zkušený doktor se měl na to podívat. Výsledkem je, že okamžitě přestali umírat Polky. Jo, ten skok, zejména to, co u nás je nejvíc řve, se řekne, v našem krásném městečku, které má 15 000 obyvatel a Karol IV. Se tam zastavil 14. března 1334, tak v tom našem krásném městečku musí být ten člověk, co čte ty rentgenogramy. Jenomže ta umělá inteligence je na to úplně skvostná. A samozřejmě udějeme druhý čtení doktorem, ono to má nějaký svý chyby, to je na 5-hodinový pořad, co ta AI dneska umí. Já třeba úplně blbost v naší praxi rodiny v New Yorku, švagrová má velkou praxi v New Yorku, švagr je profesor, a třeba když jsme kupovali v létě rentgen, tak automaticky už se neprodá rentgen v Americe bez umělé inteligence zubní rentgen. A udělá se rentgen a ten rentgen mi řekne, hele, podívej se na tohle. A jenom se nás to zeptalo, jestli chceme, aby nám to zkontrolovalo rentgeny 2 roky zpátky. A teď to porovnalo s naší databází, co jsme jako u toho pacienta se dívali, a my jsme se dívali na 6 vpravo dole. A ten rentgen říká, hele, když jste se dívali u toho pacienta před 2 lety na tu 6 vpravo dole, všimli jste si, že má větší kloub vlevo. A my jsme si samozřejmě nevšimli. Existuje AI, já mám kamaráda, profesor Švendek, je ten největší asi genius stomatologie, je z té úplně jiný civilizace, daleko pro nás nepředstavitelný, to znamená, teď pracoval v Berlíně, stěhuje se do Mnichova. Mnichov, nejúspěšnější město Evropy, že vlastně kousek odsaď, a my místo, aby jsme tady se dohadujeme, jak mají míst auta, že prostě tady někdo si vleze na silnici, teď to je blázinec, a se podíváte v Mnichově vnější okruh, vnitřní okruh, centrem dojedu, do Maximiliánštrasse, všechno je to vyřešený, nahoře chodí lidi, pod tím jezdí auta, takhle je to einfach. A my tady ale se hádáme jak malí děti a budeme stavět přechod na magistrále u hlavního nádraží, protože jsme komici. Ale zpátky k tomu. Ten Švendeke vymyslel třeba takovou věc, že tady rozčil místní učitele, to byla krásná historka, to taky vyprávím všude v Americe, jak tu malem stávkovali naši doktoři, naši učitele, že ten Švendek je udělal experiment, že v Braniborsku, protože ty děti z těch problémových rodin, často imigrantských, nechodí k lékaři, ale všichni musí chodit do školy, jinak seberou rodičům dávky. Takže oni fotějí dentální hygienistky v těch školách, ne učitele, a fotějí mobilem takovým, na to mají nadané věci. A ta umělá inteligence řekne, kdo potřebuje zubaře a kdy. A protože je to Německo, který má systém, tak automaticky to vystaví termín. Žádný maminko, sežeňte si zubaře, ale rovnou z toho vyjede, že za 14 dní ve 2 hodiny vás čeká zubař, jestli se vám to nehodí, tak si změníte termín, ale tenhle termín máte. Jo. A ta umělá inteligence řekne, tady je asi kás, tady je nehygiena. A třeba dneska to už úplně strašný, že dentální hygienistka chce třeba naučtovat pacientovi léčbu, ale musí to předtím oskenovat a ta umělá inteligence řekne, ale u té 4 jste ještě blbě vyčistila, tak až to bude čistý, tak tě pustím do účtu. Takže čeká nás jako fakt éra ohromně zajímavá. Já to využívám třeba k tomu, že když dělám zubní práce, tak AI mi pomáhá navrhovat třeba korunky, ty korunky tiskneme, něco už dneska v Karlových Varech, něco tiskneme, máme na to takovou výrobu buď v Koreji, nebo v Kalifornii s univerzitou v Irvine, a je vlastně neuvěřitelný, jak vlastně ten svět se strašně jako propojuje, teď ta umělá inteligence s někým řekne, ta korunka líbí se ti takhle, vy na to promluvíte, ono se to jako změní, čili je to rozněský, no ale teď jsme zpátky u těch škol. Teď mě tady někdo řekl, že na vysoké škole ekonomický jako nebyl udělat práce, protože by to psali stejně na AI. A my v té Americe máme úplně obrácený přístup. To znamená, říkáme, hlavně si přineste AI. Že bez té AI to nebude, přineste si je děti do 3. třídy základní školy. Učte se s tím dělat, protože to prostě přijde. A něco se musíte učit z paměti, ale hlavně musíte dělat tohle.
Takže ta vaše regulace, kterou jste...
Moje regulace, já jsem hlavně, jako já jsem správnej pravičák, takže jsem začal tím, že měla být regulace a nařízení. A hned se to změnilo na doporučení. Čili já jsem říkal, my nebudeme nic nikomu zakazovat. My jenom řekneme doktorům, jaký by měly být pravidla, protože je to tady a teď. A všichni říkali, hele, Evropská unie, budeme 3 roky o tom přemýšlet. Já jsem říkal, není čas přemýšlet. Takže se to vyřešilo za měsíc s tím, že jsme doporučili ale základní věci, které jsou pro tu pravidlo hry důležité. To zná, lékař může použít umělou inteligenci ve stomatologii, ale je za ní právně zodpovědný. Ta umělá inteligence musí být nahlášena na regulátoru typu SUKL. Když vyjdete k zubnímu lékaři a ten zubní lékař použije umělou inteligenci, musí říct, používám tu a tu. Jestli od té umělé inteligence má nějaký provize z každého pacienta, musí to uvíct. To zná říct, pane, já mám tadyhle tohleto, ale mám s tímhle ty vazby. Jsou to jednoduchých pár pravidel, aby ta věc vlastně mohla fungovat, ale když to takhle jako nastavíme, tak to může běžet a ve stomatologii to běží. S ním medicíně diskutovali a ty říkali, že ty pravidla jsou dobrý. Mimochodem zábavný bylo, jak jsme dělali ten zákon. Já jsem si říkal, jak ho budu dělat, teď jsem o tom přemýšlel asi týden. A pak jsem řekl, a co to budu vymýšlet já, tak jsem se zeptal umělý inteligence nejnovějšího módu a poprosil jsem, jestli by udělala ty recommendations.
Tak to ona, myslím, že dokonale úplně.
Tak ona je napsala a já je poslal všem těm lidem a oni říkají, ty Romane, to si vymyslel fakt jako dobře. Takže to prošlo jako docela hladce, ale když bylo závěrečné zasedání, které bylo v Sydney, se sjede celý svět, představte si 220 zemí. A teď všichni říkají, no jo, ale Romane, ty nejsi právník, nejseš jako rodilej Angličan, jak ty můžeš dělat jako zákony? A teď všichni jako říkali, pojďme se rozejít a za rok to vyřešíme, takový to, co je v politice. A já jsem trošku jako v té politice jako říkal, nikam se nezvednete, seďte na těch zadcích, dokud to neschválíme, tak to nebude. A teď oni vždycky říkali, a jak jsi přišel na tuhle větu? A chvilku mluvili a najednou se změnila ta věta v tom návrhu. A my říkají, ty jo, ta Romane, ta tvoje angličtina je dobrá. A pak, když už to bylo po čtvrtý, tak říkají, ty jsi fakt asi dobrý v té angličtině. Říkají, ne, to je umělá inteligence, ona vás poslouchá. A jak vy říkáte, co by to asi mělo být, tak ona nadhazuje ty termíny. Takže takhle krásně jsem si nechal vypracovat a dokonce oponentura na řízení umělé inteligence byla umělá inteligence. Jenom trošku jsem jako nervózní, jestli tam nenechala nějaký zadní vrátka.
Tak říká v pořadu Prostor pro dva Roman Čmuser, kterému tímto děkuji za návštěvu a vlastně to končí. Já se vždycky snažím ze svého hosta dostat něco pozitivního. Toto bylo pozitivní.
Ne, já se jako snažím vypořádat pozitivní. Já to si říkám, třeba spousta lidí mi říká, že je otravená politiku. Já říkám, hele, že jsme to nejpesimističtější, tak pojďte to dělat jako za těch komunistů ta rodina Lendlových. Jo. Starejte se o to, abyste mlátili tím tenisákem do té zdi nejlíp na světě. A prostě neřešte toho Štrougala, nebo dneska neřešte toho Fialu, řešte sebe. A když to budete řešit jako Lendlovi a Jágrovi, ono to půjde.
Tak říká Roman Čmuser, dělejte to jako Ivan Lendl z Ostravy, kdy pocházím i já. Takže
a ono to děkuju, půjde.
Ono to půjde, děkuju.
Tak jo, díky moc za pozvání, naschledanou.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 4 odpoledne.